vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Bol veľkým podporovateľom vzniku samostatného Československa, jedným z najväčších vo Veľkej Británii. Dostal sa k tomu ale obkľukou. Najskôr obdivoval Uhorsko a mal dojem, že tam spolunažívanie rôznych národov a národností prebieha úplne slobodne a bezproblémovo. Keď zistil, ako to je, stal sa zástancom vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov. Prostredníctvom práve jeho správy sa svet dozvedel o tragédii v Černovej. Dnes má však na Slovensku jedinú bustu na rohu Mestského úradu v Ružomberku. Hovorím o Robertovi Williamovi Seton Watsonovi, ktorý používal pseudonym Škótsky pútnik. A hosť, s ktorým sa budeme o tomto mimoriadnom mužovi, priateľovi Slovákov a Čechov a Československa zhovárať, je jeho excelencia Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku. Vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za vítanie.
My sme veľmi radi, že ste prišli. Pán Baker, vy ste veľkým nadšencom histórie, aj preto, lebo ste ju vyštudovali. Ktoré to historické obdobie je vám také najbližšie?
Áno, musím to povedať, že bol ako pestrofarebný ako na univerzite, pretože tako, študoval som ako starý Rím až do tako, za kultúrne zásah prvej svetovej vojny. Tak musím to povedať, že veľa iných iných epochov som študoval, ale tiež bol ako dobré aj pre mňa ako diplomat, pretože mám rád študovať históriu každej krajiny, kde, kam idem ako na diplomatickú misiu. A tak na Kube, keď som išiel na Kubu, tak študoval, možno čítal všetky knihy, ktoré boli na kubanské história, aj podobné pre ako Československo a potom Slovensko a aj iných krajín, tak som otvorené na historické príbehy.
Chápem. A kedy ste sa vlastne dozvedeli o Robertovi Seton Watsonovi?
No presne tak bol, keď moja prvá diplomatická misia bola presne do Prahy v roku 1992. A začal som čítať presne historické knihy o histórii Československa, Čechov a Slovenska. A som čítal, myslím, že jeden z najposlednejších knih Setona Watsona, ktorý bol Dejiny Čechov a Slovakov, ktorý on vydal v roku 1943. A vtedy som objavil, že bol ten muž, ten Brit, ktorý mal toľko vplyvu na histórie Čechov, Slovákov, Československa a Slovenska.
Áno, on bol najprv teda veľkým podporovateľom Uhorska. A pravdepodobne to teda súviselo s tým, že mal pocit, že to spolunažívanie tých národov a národností, ktorí teda v monarchii žili, bolo bezproblémové, až také ukážkové. A on ako Škót chcel vlastne poukázať, že to spolunažívanie môže byť aj takéto. A potom teda zistil, že tá skutočná podoba toho spolunažívania nie je až taká veľká. Čo ma ale zaujalo, je, že v Británii celkovo okolo roku 1905 to Maďarsko cez Lajoša Kossutha bolo teda vnímané veľmi pozitívne.
Áno, pre mnoho Britov Kossuth bol považovaný za ako vzor liberálnych tendencií v Európe. No, bol ako tak veľký bojovník proti Habsburgovcom, a to bol boj, ktorý bol veľmi ako podporovaný vo Veľkej Británii v 19. storočie. Tak áno, to presne ten tá postava Kossutha, ktorý prilákal Britov do Maďarska. A tiež bol zaujímavé, že tá šlachtická vrstva Maďarska bol veľmi, veľmi neviem čo povedať, britofili, nie? Ano, tak boli v 19. storočí tie vzťahy veľmi blízko medzi Maďarskom a Veľkou Britániou.
On vlastne, Seton Watson, o tom napísal aj knihu.
Áno, tak písal presne knihu o budúcnosti Rakúsko-Uhorska v Európe a považoval, ako veľa britských politikov napríklad, že Rakúsko-Uhorsko mal budúcnosť v 20. storočí aj v Európe. Uh-huh. Jasné, tak to zmenilo v obdobie prvého svetovej vojny.
Áno. A on ešte vlastne pred tým obdobím, ešte počas Rakúsko-Uhorska, naozaj zmenil tú svoju optiku na tento štát, respektíve tú monarchiu, práve vtedy, keď prišiel osobne na návštevu Uhorska. Najskôr bol teda v Budapešti, tam to všetko vyzeralo veľmi príjemne, to mesto ho očarilo, ale potom prišiel na Slovensko a zistil, že ten národnostný útlak tu naozaj prebieha, že deti sa proste nesmú učiť vo svojom rodnom jazyku, že sa musia učiť po maďarsky. Všetky tie zákony, ktoré boli teda prijaté na to, aby došlo k pomaďarčeniu tej slovenskej časti obyvateľstva. A toto vlastne úplne zmenilo ten jeho pohľad. A on bol odvtedy zástancom vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov.
Áno, áno, bol začal ako oboznámiť Slovákov, keď bol v Viedne, áno, okolo 1908-1909 a Slovák, najmä ako dôležité osoby ako Anton Štefanek, napríklad Milana Hodžu, aj Antona Hlinku, ktorý oboznámil v Skalice, si myslím, najprv. A bol najmä ako šokovaný, keď bol ako pozorovateľ, myslím, že volie v roku 1910 a videl presne, ako boli tie voľby manipulované proti Slovákom. Mal tak oboznámené niektorých slovenských kandidátov, ktoré jasne vyhrali v slovenských mestách, ale nemohli pokračovať do parlamentu v Budapešti. Tak videl tesne, ako osobne, tak videl maďarizáciou v akcie a úplne sa zmenil názor.
Keď som robila prípravu na túto reláciu, tak som dokonca zistila, že v knižnici Amerického kongresu je zachovaný list medzi Robertom, alebo teda korešpondencia, medzi Robertom Setonom Watsonom a Hurbanom Vajanským, ktorého poprosil, aby do tej jednej z tých kníh, ktoré už potom teda písal práve o dôležitosti vzniku samostatného štátu, napísal časť o slovenských ľudových piesniach a básniach.
Áno, áno, mal. Bol úplne nadšený slovenskej kultúry. Ja si myslím, že ako Škot, ako vy ste povedali, že bol mal ako zájem o malé národy. A on ako videl, možno ako vzor pre Slovákov a Čechov, Veľká Británia, kde Škoti, Angličania, Velši ako žili spolu v jednom štátu, ale zachovali ich ako vlastnú identitu. Ja si myslím, že tá blízkosť k slovenskej kultúry aj ten priateľstvo s viacerými Slovákmi bol veľmi ako dôležité pre ňo, keď ako považoval, ako muž by mohol byť budúcnosť Slovenska v 20. storočí.
On naozaj nebol len ten, ktorý by sedel doma a písal. On chodil na to Slovensko, respektíve vtedy ešte do Uhorska veľmi často, navštívil mnohé mesta, bol v Modré, v Pezinku, v Skalici a na mnohých mestách, dokonca na východe Slovenska, zachovali sa nám aj fotografie z týchto jeho návštev. A čo vlastne o tých Slovákoch vtedy písal?
No, tak áno, on bol do Košíc, obedoval s Hlinkom napríklad v Ružomberku. Pre neho tá kultúra bola dôležitá, ale tiež skoro ako predstavil Britom tú ako novú, takzvanú novú národu, ktoré o čom veľmi málo ľudí nevedelo skoro nič, tak si myslím, že bol veľmi dôležité, že aj pre britskú verejnosť bol ten muž, ktorý poznal Slovákov. Jeho kniha Národnostná otázka v Uhorska, v Uhorsku bol, myslím, že prvá kniha v angličtine o presne tých národností v strednej Európe. On poznal nielen Slovákov, ale tiež Srbov a Rumunov a svoj vplyv bol veľmi, veľmi silný. Tiež korespondentom časopisa Spectator. Mm-hmm. A preto bol ako terč veľa kritiky aj od maďarskej vlády.
Áno, oni vydali aj takú knihu ako odpoveď Setonovi Vocnovi na práve jeho knihu, kde kritizoval teda tie pomery v Uhorsku. Ale ako ste spomínali, jednak teda Britom priblížil tie národy v strednej Európe. Zároveň v Británii bol teda vnímaný ako expert, pôsobil ako expert ministerstva zahraničných vecí pre strednú Európu a Balkán. Po prvej svetovej vojne sa stal profesorom na škole slovanských štúdií na King's College a neskôr profesorom československých štúdií na univerzite v Oxforde. Ako ho poznajú Briti?
Áno, ja si myslím, že sú ako tie dva ako životné témy. On je známe najprv ako možno zakladateľ slovanských štúdií vo Veľkej Británii, pretože ak ste povedali, bol ako prvým profesorom slovanských štúdií na univerzite v Oxford v Londýne a potom Masarykovo profesor českých a slovenských štúdií v Oxforde založil tú školu, fakultu slovanských štúdií na Univerzite Londýn. Tak ako akademik a odborník v strednej Európe, ale za druhé ako aj politický zastanca Československa. Bol veľmi dobre známy ako priateľ, blízky priateľ Masaryka, napríklad Beneša, celej vrstve českých a slovenských politikov v tých časoch. A preto mal nielen ako akademický vplyv, ale tiež ako politický vplyv. A aj teraz, to meno Seton Watson je úplne spojený s Československom, s strednou Európou a slovenskými štúdiami.
A on tým, že teda mal tak blízko k tej strednej Európe a veľmi dobre ju poznal, a poznal tie zvyklosti, poznal tú kultúru. Mňa tak zaujalo, či sa on nejakým spôsobom, alebo či máte tie informácie, či sa počas druhej svetovej vojny, keď tam teda pôsobila exilová československá vláda, mm-hmm. keď tam utekali Čechoslováci, či už teda preto, aby sa ukryli, alebo skôr, aby tí mladí muži nastúpili teda bojovať, či on nejakým spôsobom teda spolupracoval s touto československou exilovou vládou?
Áno, ja si myslím, že bol viac menej ako, skoro ako mediátor spojený medzi exilovou vládou aj britskými autoritami. Ako osobne poznal ako Jana Masaryka napríklad, Milanu Hodžu, Osuského, Beneša. Ja si myslím, že on sa snažil zachraňovať jednotu medzi nimi, ktoré nebolo ťažké, ne? Pretože boli tie spory aj v exilovej vláde. Ale tiež on ako pravidelne predstavil tých Československov aj s britským politikom. Ja si myslím, že napríklad tá rozhodnutie britskej vlády aby Mnichovská ano. Dohoda neby bola platná v budúcnosti, bol ako hlavné vďaka vplyvu Setona Watsona, ktorý bol veľmi, mal obrovský vplyv v zmene britskej britskej verejnej názory o Mnichove a o Československa a úloha Československa v budúcnosti. Tak mal ako veľmi, veľmi priamy aj politický priamu politickú úlohu. Bol ako akademik, ale úplne ako akčný akademik v politických okruhoch.
Áno, po atentáte na Heydricha vlastne 27. mája 42, potom Veľká Británia následne v auguste 42 vlastne ako keby oduznala svoj podpis alebo stiahla svoj podpis pod Mníchovskou dohodou a tá sa teda stala neplatnou presne, ako ste spomínali. Zaujímavé vlastne okrem osudov priamo Seton Watsona sú aj jeho dvaja synovia. Mm-hmm. A to je napríklad teda starší syn Hugh Seton Watson, ktorý bol odborníkom na Rusko. A počas vojny slúžil v britskej SOE, bol zajatý Talianmi a repatriovaný do Británie a následne vyslaný do Káhiry a Istanbulu, kde mal na starosti práve teda utečencov z Balkánu. Čiže tiež z tých krajín, ktorým sa venoval jeho otec a mal výrazný vplyv na to, ako Británia a vnímala vlastne Rusko počas studenej vojny však?
Áno, je veľmi zaujímavé, ako sledoval v stopách otca. Bol profesor ruskej histórie v Londýne, na univerzite v Londýne, možno viac ako 30 rokov, ja si myslím. A bol tiež odborných ako vasalských štátoch sovietského svezu. A mal ako, tiež ako otec priamy vplyv medzi najmä britskými a americkými politikmi. A veľa napísal presne o ruská história, ale tiež moderný súčasné ruskej vlády. A možno považovaný za jeden z najväčších odborníkov o Ruske v západe.
A jeho druhý syn, Christopher, bol zase špecialistom na dejiny moderného Talianska. Čiže zase iná krajina, iné obdobie, ale zase od toho Balkánu, čo sa venoval jeho otec, to nie je tak ďaleko. A jeho osud počas vojny je tiež veľmi dobrodružný. Bol v kráľovskom delostrelectve, evakuovali ho z Dunkerku. A ako vojak sa zúčastnil gréckého a severoafrického ťaženia, tam tá známa bitka pri El Alamein, talianského ťaženia a bol vyznamenaný vojenským krížom. A po vojne bol údajne niečo ako vyhľadávač talentov pre britskú tajnú službu.
Áno, to je on bol 30 rokov ako profesor v Oxforde. A to je, ako, myslím si, že naše tajná služba mala tej vyhľadávačov na hlavných univerzitách v Veľkej Británii, pretože chceli identifikovať budúcného talenta, tak Christopher Seton Watson presne mal túto úlohu.
Chápem. A keď sa vrátime teda ešte k ich otcovi, hovorila som, že dnes o ňom na Slovensku vieme veľmi málo, bohužiaľ. Napriek tomu, že existujú mnohé fotografie práve z tých jeho návštev, existuje jeho fotka s Tomášom Garrigou Masarykom, dokonca práve Oxford ju má na svojej stránke dodnes, Univerzita v Oxforde, a fotografie zo stretnutia s Benešom. A vy ste spomínali, že on tu bol aj pozvaný na štátny pohreb, teda Tomáša Garriga Masaryka, ale nie len na jeho, ešte aj na iný štátny pohreb.
Na Stefanikovom pohrebe v Bratislave. Tak ja predpokladám, že možno jediný cudzinec, ktorý bol na obodvoch podujatiach, nie? Ako 1919 v Bratislave Stefanik a 1937 v Lanoch Masaryk, ktorý myslím, že je dobrý príklad, ako bol prítomný pod ako celej histórie Československa v tej dobe a veľmi, veľmi ovplyvňujúca osoba. A tiež ja si myslím, že aj keď mal spory s Hlinkom napríklad, on poslal sústrašný list starostovi Ružomberka, keď zomrel Hlinka, myslím, že bol v júli, možno v 38. A ako posledná návšteva do Slovenska bol presne v lete 38, tesne pred Mníchovskou dohodou.
Áno. On mal kedysi ešte aj tabuľku na takom moste v Holíči, ale teda dočítala som sa podľa stránky, podľa informácií teda na stránke mesta, že ju zničili práve gardisti, kedy zrazu Seton Watson pre nich bol príliš Čechoslovák, Čechoslovakista a nebol teda zástancom úplne toho samostatného Slovenska.
Je to pravda, že on bol veľký zástanca Československa, pretože on považoval za že Slovensko v podmienkach, medzi vojnových podmienkach potreboval byť ako súčasť väčšej reality a vedel, že aj Varšava, aj Budapešť boli, neboli veľmi ochotné podporovať Československo a tie iné nezávislé štáty medzi nimi. Tak bol Čekoslovakista, ale tiež, ako som povedal, bol zaujímavé, že jeho bust v Ružomberku bol odhalený tiež pri príležitosti 30. výročia masakry v Čenovej, ktorý presne bol v lete 38, tak ja si myslím, že on bol úplne konsistentný v živote. Bol obrovský zastance Slovakov a slovenskej kultúry a aj slovenskej sebourčenia, ale považoval za ako lepšie pre Slovakov aj byť spolu s Čekmi v spoločným štátom.
Chápem. My sme si ho uctili teda v tej novodobej histórii aspoň známkou z roku 2007 a v júni 2010 pri príležitosti 130. výročia narodenia Svetlana Vocna mu bola in memoriam udelená zlatá plaketa ministerstva zahraničných vecí a cenu teda prevzala jeho vnúčka, čo je veľmi pekné, aspoň teda také gesto.
Áno, veľmi pekné gesto. Musím to povedať, že ja si myslím, že on si zaslúži byť lepšie spomenutý tu na Slovensku. Tak je tá busta, o čom som hovoril v Ružomberku. Tiež ja si myslím, že v Ružomberku je ulica Scotta Viatora. Ale možno bol ako najovplyvnejší cudzinec, určite Angličan, Škot, musím povedať, Brit, ale v histórii Československa aj Slovenska v 20. storočia. Je to škoda, že tá história aj Československa úplne zmizla v čase minulého režimu, aj cez vojny. A nie je známy medzi ako žakmi na škole napríklad, pretože bol, myslím, že mal Slovensku v srdce a aj rodina. Myslím, že bolo lepšie s nami tu na Slovensku.
Určite. Budeme sa o to aspoň tak, ako môžeme snažiť a budeme ho nejakým spôsobom pripomínať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas, aby ste nám o tomto vzácnom človeku, ktorý je naozaj veľmi dôležitý, keď hovoríme o Československu a vzniku Československa, prišli porozprávať.
Ďakujem ešte raz, veľmi pekná konverzácia. Ďakujem.
Ďakujeme. Ak sa vám páčia historické témy, ak ste fanúšikom histórie, a máme ich naozaj veľmi veľa, staňte sa fanúšikom našej stránky na Facebooku Joj.sk. Nájdete tam množstvo takýchto zaujímavých rozhovorov, reportáží alebo krátkych článkov. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia a do počutia.